Tatolíade pasouse tamén pola preestrea, pola premier, por decirlo de alguna maneira, dunha obra moi especial, unha obra musical e sensorial para bebés que foi creada a través dunha residencia desenvolvida aquí en Negreira pola Compañía Galega de Teatro Asanela do Masín. E imos a falar un pouco de Coliño, que así se chama, estrease esta terna e aquí, bueno, preestrea, digámoslo así, porque a estrea creo que vai ser a fin de semana o domingo na Coruña, pero mellor lle preguntamos a Celtia Figueiras, que está por aquí, a directora tamén desta obra. Celtia, moi boas e benvida.
Hola, bo día.
Grazas por estar aquí connosco. Esta premier vai ter lugar hoxe a partir das 6 da tarde, non? Aquí
sí.
no Centro Sociocultural, non? Facela na entrada, creo.
Sí, sí, na parte de abaixo, na entrada, e vamos a montar o noso Coliño para acoller a todas as familias que queiran vir.
Digamos que é unha obra, só explicades ademais ou detallades, que é unha obra dirixida pois eso, a familias, non, con bebés, pero ata os 3 anos non poden entrar, digamos.
Sí, a obra está pensada e dirixida especialmente a familias con bebés de 0 a 3 anos, aínda que é moi aberta, é dicir, poden vir tamén nenas e nenos de 4 ou 5 que queiran, porque a música, as historias, vanlle gustar moito, incluso iso, se teñen irmáns, poden vir o bebé co irmán maior, van a pasar moi ben todos.
Pois nada, por exemplo, o neno que felicitábamos antes por aquí, Alejandro, que cumpriu 1 ano un sábado, pois mira, é unha boa opción. Así que a vos, tomade nota por aí, non, o papás, para chegarvos, público, sobre todo familiar, non, con eso, con o que está dicindo Celtia, con nenos, nenas, non, de eso, meses ou uns anos, pero incluso pode vir un irmán, non, con eles, que non pasa nada. Como xorde a idea de crear esta obra, non? Porque non é tan habitual, ou pensaba eu, pero creo que non. Creo que me enganei un pouco, porque hai tamén festivais, non?
Sí, hai festivais especializados en teatro para bebés, en música para bebés. Nos, a verdade é que foi todo un reto. Levamos 15 anos de compañía e este é o primeiro espectáculo de bebés. Levamos xa anos pensando nel. Parecenos, pois iso, parecenos un público que merece toda a nosa atención, todo o noso cariño e toda a nosa profesionalidade, e tardamos moito ata chegar a esta obra, que creemos que cumple todos os requisitos para que bebés, familias, mamás, papás, avoas, avós, desfruten dela e gocen.
Claro, sí, porque, bueno, tedes outros espectáculos, non, como Confi, o Golfiño Manoliño, tedes un montón deles, pero con esta particularidade, digamos así, non, de chegar a este público, por agora, e a primeira.
O
primeiro espectáculo, digamos, deste tipo, non?
Sí, é o primeiro, espero que veñan máis, porque a verdade é que desfrutamos moitísimo do proceso. Todo o equipo, en Escea vamos a estar 4 persoas, imos estar Lois Prado coa música, van a estar Topo Vidal, Julia Aval, eu, Celtia Figueiras, amenizando e facendo as delicias de todo o público.
Claro, e un empeza a mergullar por aí buscando información e se atopa que, digamos, como que a estrea vai ser este domingo na Coruña, que xa están todas as entradas esgotadas, para, neste caso, no Centro Sociocultural Ágora, ¿no? E dentro dun festival que teño por aquí, ¿no? Bebescena 2023.
Sí, vamos a estar no Bebescena da Coruña. Fainos moitísima ilusión. A verdade é que as entradas esgotáronse nada máis sair. Hai moitísima expectación por esta proposta que estamos facendo. A verdade é que estamos moi, moi, moi contentas de participar aí.
Tamén tedes confirmación para a vindeira semana, sábado 4, en Pontevedra, noutro festival.
Sí, tamén no festival Nubebes. Sí,
Nubebes, claro, por eso decía que non sabía que existían tantos, imaginaba que a mellor, sobre todo fora non sei, pois nas grandes urbe, non? Madrid, Barcelona, non? Ou fora incluso no estranxeiro podía haber, pero non sabía que aquí en Galicia tamén se celebraban este tipo de festivais, non?
Pois sí, imos estar aí no Nubeves con tres funcións, o sábado 4, e hai festivais aquí en Galicia e por toda España, e mesmo internacional. Este é un espectáculo, tamén adianto, é un espectáculo sen texto. É un espectáculo no que hai música, hai arrolos, pero...
Non hai diálogo, non hai
diálogos,
nada.
Non hai texto.
Non hai fala, vamos.
Non hai fala. Entón, precisamente isto fixémolo porque sí que sabemos que, claro, os bebés veñen programados, por decirlo de alguna maneira, para aprender a falar, non? Entón, cando se emiten palabras, que está moi ben, porque é a maneira na que les aprenden, como que deixan de prestar atención a outros elementos que neste espectáculo temos como de maneira sensorial, queremos chegar a eles pola vista, polo oído, mesmo polo olfato, non?
Ten sentido, non?
Claro, entón así, que todo vaya para estimular os sentidos e ese carácter tamén musical que traen os bebés consigo. De feito, estiveron no ventre materno escoitando o ritmo todo o tempo, o ritmo do corazón da nai, non? Entón, veñen con ese oído musical aberto para desfrutar.
Para desfrutar tamén e desta maneira, non? Musical e sensorialmente. Iba a preguntarche o Celtia, oye, como pa quen vai pensado solo para este público e tal, para... O formato, ademais, creo que é de 40 minutos de duración, non?
Sí, é de 40 minutos desde a recepción do público, que é o espectáculo en sí, son 30 minutos, pero non sei que lle damos moitísimo valor á entrada das familias, é todo como un ritual de chegada ao teatro.
Sí, sí, non é nada...
Non, de feito, temos un espectáculo inmersivo, entón o público séntase pretiño de nós nuns asentos moi cómodos, uns cosís moi cómodos que tengas preparados para elas e eles, e todo ese ritual que conforma o total do espectáculo 40 minutos que van a disfrutar moito, insisto.
Claro. Bueno, pois pues un espectáculo máis que se suma oferta, non, de A Sanera do Masín, e que oxalá tamén Celtia este moito tempo, non, xirando.
Sí, esperemos.
Que teña boa acollida, quero decir, non?
Esperemos que sí, porque tanto por parte do público como por parte das entidades programadoras hai moitísima expectación. Digo, agora estamos nestes dous festivais e xa abrimos unha xira con varias funcións e o público esperando
claro.
Por elas para poder disfrutar.
E bueno, que esa expectación tamén, que esa boa resposta do público, non? E tamén das persoas, non? Programadoras para poder leválo tamén a diferentes lugares, non? Que eso tamén sería bo, non? Que teña ese percorrido, non? Que sempre esperades, non? Vos tamén, cando creades un novo espectáculo, unha nova obra, pois que poda chegar a moitos lugares e que o público tamén, saben, as familias, non? Que a familia o podan desfrutar algunha particularidade máis, Celtia, sobre Coliño, que nos queiras contar.
Pois, particularidade, eu... Máis
sí,
ben...
Non decías eso da entrada, que
sí,
que
máis ben,
como un ritual, non?
A mí gustaríame que se achegaran aquí ao Centro Cultural e que fora máis unha sorpresa, porque claro, podería agora desvelar
moitas cosas. Sí, desvelar moitas cosas, pero non...
Preferimos que sea unha sorpresa, que sí, que teño que decir, é que é un espectáculo que ten un carácter universal. Quere dicir que para todas as persoas é un espectáculo integrador, inmersivo e de carácter universal. Son historias pois que moi comprensibles para todas, para todos, e que están todas invitadas a poder vela e disfrutala. E antes de despedirnos, sí que me gustaría agradecer, por suposto, o Concello de Negreira, que un ano máis nos facilitou esta residencia no auditorio para poder seguir creando teatro, creando cultura, e que a veciñanza poida disfrutar tamén deste teatro e desta cultura.
Que é moi importante que vos estivésedes aquí tamén, non? Acompañándonos unha vez máis, non? Durante este tempo de creación, de que vos víamos aí, non? Que vas, empezas pouco a pouco creando unhas cousas. Hai moitísima xente, non? Porque estou vendo por aquí que está detrás, non? Sodes fundamentalmente, bueno, pois ti, Topo Vidal, non? Lois Prado, pero despois hai xente tamén pois que se encarga de do deseño, da iluminación, non? Da música.
Sí, hai moita xente detrás. Incluso quero destacar o cartel, ese cartel tan fermoso sí. que fixo Leandro Lamas, con todo cariño para nós. Agradecerlle tamén a él ter participado, non? Bueno, sí, detrás dun espectáculo hai moitísima xente, tanto detrás de do que é a parte artística como a parte de produción, que tamén é moi importante na oficina, poder xestionar todo isto, non? Todo o persoal, todo a maquinaria que hai detrás,
a saída que hai que darlle, non?
Claro, a logística, a saída, o contacto cas persoas programadoras para poder asistir a festivais e poder mover o espectáculo o máximo posible para que tamén o máximo público posible poida gozar do mesmo.
Pois simplemente nos queda engadir que a xente que se achegue esta tarde, a 6 da tarde, non? Entrada ao Centro Sociocultural, que van a agradecer tamén esta aposta e que valoren tamén todo o traballo que leva desfeito, que nos alegramos un montón de que estiveres nesta residencia aquí, que veñan máis e que Coliño sire moito tempo. Eso será bo síntoma, non, tamén de que a obra pois está gustando e que cale no público. En principio parece que sí, non, todo vai ben, pero necesitamos, non, que para a creación tamén o teatro galego, para que se manteña pois o apoio, non, do público, que é fundamental, tamén das institucións, non? Neste caso, pois de contades co, creo, a colaboración do Agadic, non?
Agadic, sí, da Xunta.
Tamén importante, sí. Pero máis importante que cando se programe a xente vaya a velo. Celtia Figueras, moitísimas grazas.
Grazas a vos.